Суштината на денешната тема можеме да ја дефинираме и како иднината на нашиот народ и земја. Ова не е обид да се издраматизира актуелниот момент на македонско-грчкиот спор за името, туку едноставно вистината за спорот. Ние сите во Република Македонија мора да им погледнеме на очи на неколку непобитни факти. Прво, во 1995 година потпишана е времената спогодба за спорот со името во рамките на Организацијата на Обединетите нации. Тоа значи спорот постои и прифатена е рамката за негово решавање. Дали ние 13 години со ноевска психологија ја пикаме главата во песок?